Pēc garām diskusijām Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies par vairākiem pasākumiem pašreizējās enerģētiskās krīzes pārvarēšanai. Papildus jau iepriekš izskanējušām idejām par kopīgiem gāzes iepirkumiem, solidaritātes līgumiem un biržas cenu korekcijas mehānismu, secinājumos ir ietverti arī priekšlikumi par cenu grieztiem gāzei, kas tiek izmantota elektrības ražošanai un plašāko atbalstu patērētājiem. Samitam Briselē klātienē turpina sekot mūsu korespondents Artjoms Konohovs, ar kuru pašlaik esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Artjom!
Labdien, Pārsli!
Artjom, pastāsti lūdzu, ko tad nozīmē šonakt panāktā vienošanās?
Šonakt panāktā vienošanās nozīmē, ka ir dots skaidrs signāls no dalību valstu līderiem, premjeriem, prezidentiem, kancleriem, kā ir jāturpina iet uz priekšu. Kādas soļi ir izpildami un kas nav izpildams. Un šeit, droši vien, lielākais, ja ne pārsteigums, bet nu, tomēr tās progress, ir jautājums par šiem cenu grieztiem elektrībai, tas ir gāzei, kas tiek izmantot elektrības ražošanai, lai samazinātu elektrības cenas. Iepriekš pret šo mehānismu diezgan nopietni iebilda Nīderlanda un arī Vācija, un tas, ka tomēr to ir izdevies iekļaut secinājumos kā vienu no punktiem, pie kuriem vajadzētu strādāt, tas jau ir nopietns solis uz priekšu. Protams, skatīsimies, kāda būs tad konkrētie priekšlikumi, kas nāks no Eiropas komisijas vēlāk un ko apspriedīs arī enerģētikas ministri, bet tas ir viens no tādiem punktiem, kas, ko varētu uzskatīt par pietiekami lielu progresu. Tam varētu būt atšķirīga ietekme. Tas labi strādā Pirenejas pussalā, kur ir diezgan daudz atjaunojamo energoresursu un gāzi elektrības ražošanai tiek izmantota salīdzinoši maz. Savukārt tādās valstīs kā Nīderlanda, kur pārsvarā ir gāze, un tur tad varētu rasties krietni vairāk jautājumu par to, vai šāda schēma varētu būt vispār dzīvot spējīga un nest jebkādus rezultātus. Un tāpat, protams, otrs svarīgs punkts ir plašāks atbalsts patērētājiem. Arī par šo nebija nekādas vienprātības līdz šim, vai vajadzētu izmantot Eiropas Savienības līdzekļus, lai palīdzētu uzņēmumiem, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Un līdz šim tas ir atstāts vairāk dalību valstu ziņā, bet mēs zinām, ka Vācijas valdības plāns izmantot 200 miljārdus eiro savu uzņēmumu atbalstam ir izraisījis pietiekami lielu kritiku un tiek runāts par to, ka konkurences nosacījumi Eiropā šāda tiek kropļota, tāpēc arvien vairāk tiek runāts par to, ka varētu būt tomēr arī kaut kāda mehānismi, kas būtu vienoti Eiropā un kas būtu pieejami visās valstīs, lai tomēr uzņēmumi atrastos vienādos konkurences nosacījumos.
Artjom, sanāksme turpinās arī šodien, un par ko tad spriež 27 valstu politiķi?
Šodien tiek spriests par, vienkārši sakot, visu pārējo, kas ir dienas kārtībā, un diskusijas ir sākušās par strateģiskām attiecībām ar Ķīnu. Ir zināms, ka šis jautājums ir pietiekami jūtīgs, tamdēļ dalību valstu līderiem ir likts atstāt savus mobilos telefonus ārpus telpas. Tā tas notiek tieši situācijās, kad tiek runāts par kaut ko tiešām jūtīgu, un kad ir vēlme, lai tiešām politiķi arī koncentrētos uz šo diskusiju. Savukārt, pēc tam, protams, tiks runāts arī par Ukrainu, par iespējamajām sankcijām, arī tostarp pret Baltkrieviju, lai ar Baltkrieviju nevarētu ievest lietas, ko Krievijai ir aizliegts pārdot. Tad arī šis ir viens no būtiskiem jautājumiem, un arī Baltijas valstis ir jau publiski izteikušās un arī runās klātienē Baltijas valstu premjeri un prezidenti par to, ka ir nepieciešams izveidot tribunālu Ukrainas kara noziegumu izmeklēšanai. Par šo pagaidām arī nav vienprātības, tāpēc Baltijas valstis mēģinās popularizēt šo ideju.
Paldies, Artjoms Konohovs, par Eiropas Savienības samitu Briselē.